Dokumentarni program.
Životok. Životok.
O ljudima i krajevima.
O ljudima
i krajevima.
Život je priča.
Priča kazuje o životu.
Urednik Bogdan Ristić. Životok, 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 životok.
Ispričane su brojne priče o stravičnim logorima smrti za djecu u Ustaškoj nezavisnoj državi Hrvatskoj. Sve one su jednako stravične, ali iskustva pojedinaca, djece i logoraša su individualno drugačija i jezivo dramatična u pričama koje još ima ko da ispriča. Životok ovom prilikom donosi životnu priču i dramu djetinjstva Đure Koljanina iz gradiškog sela Dragelji. Đuro i danas ima noćne more kao što ih je imao svih proteklih 70 godina. Olakšanje je našao u pisanju potresne autobiografije.
Živio sam u depresivnom stanju kad se toga svega sjećam. Kada sam počeo pisati, sve sam to nekako odbacivao, tu depresiju. Nekako mi je bilo mnogo lakše u srcu i duši.
Imao je potrebu da napiše stihove o sjećanjima na majku, oca, sestre, koji su stradali u logorima. Bila bi greška i nepravda prema osjećanjima ovog čovjeka i inih koji imaju takve potrebe njihove stihove svoditi u književna mjerila i tako ih gradirati. Oni su jednostavno krik duše i to ih uzdiže na pijedestal lične svetinje koju niko ne bi smio skrnaviti bilo kakvim ocjenama. Dramatičnu ispovijest ovog čovjeka, ispričanu hronološki, pretočio sam u reportažni zapis Samovanje Đure Koljanina u logorima smrti i u dvorac kući.
Mjesto ili selo Dragelji u opštini Gradiška, velika kuća na broju 35. I sad kad gledamo ovu kuću i njenog domaćina, ko bi rekao da prije 70 godina ovdje se živjelo izuzetno siromašno i da su našeg domaćina zvali tada dječaka, dijete, jednim pomalo i neobičnim nadimkom koji sve kazuje.
Pošto sam bio nemiran i pravio svake nezgode i bio sam veoma mršav, zvali su me Suša. Zato što sam bio suh, a znao sam i kidati od vanjskog zida kuće zemlju koja je bila pomješana sa krečom i trinom, jesti kao čokoladu što danas jedu djeca. Pravio sam neke smicalice, batina sam dobivao. Ja sam Đuro Koljan iz Dragelja, tu sam se rodio 1936. Ja sam od mnogobrojne familije, moj otac je imao 8 djece i 3 odmah umrlo pri porođaju. Za vrijeme rata, kada su nas Ustaše odavde oterale u logore, u logor su odveli majku, oca, 2 sestre i brata. Otac je ubili su ga u Sisku, po pričanju drugi ljudi u Staklari. Majka je ubijena u Staroj Gradišci, sahranjena u jednoj rupi gdje je ubačeno nekoliko stotina leševa. Zora, koja je nije mogla hodati od gladi, ona je prebačena, bila u Zagrebu, u bolnicu i umrla u bolnici. To sam uspio da doznam. Sestru Maru od 1,5 godine majka je ranila onako kako je mogla raniti i ona je od gladi umrla u Mlaki. Moj život je tužna priča.
O vašem djetinjstvu, o tim patnjama, vi ste štampali i nekoliko knjiga, one su autobiografske. Imali ste potrebu da tu priču sačuvate, da pouke iz onoga što se vama dešavalo prenesete na mlađa pokoljenja I vrlo je zanimljivo vaše razmišljanje, jer vi kažete u uvodu svoje knjige: ja nisam književnik, niti sam pjesnik, ja sam samo jedan mašin bravar. Međutim, poriv da to napišete i sačuvate za budućnost bio je jači od svega.
Tako je. Živio sam u depresivnom stanju kad se toga svega sjećam. Kada sam počeo pisati, sve sam to nekako odbacivao, tu depresiju. Nekako mi je bilo mnogo lakše u srcu i duši.
Vaša porodica u logoru je završila na prevaru, jer vi ste blagovremeno bili izbjegli iz vašeg mjesta prema Kozari, a onda na obećanja da se ništa neće desiti ste se vratili, odnosno vaš otac se vratio, doveo i vas, i umjesto da dođete kući, otišli ste put logora.
Mi smo otišli kod čiče Marka, nedaleko odavde, može biti 1-2 km u šumi. Jedan put je avion prolazio i bacio letke. Pisalo u njima da se narod preda i da će ići svojim kućama. Narod je krenuo kao ovce na klanje, nije znao, krenuli i mi. I do Drageljskog mosta, kad smo došli, tek smo onda vidjeli da smo upali u klupku. Ustaše su bile na sve strane. Pohvatale su nas. Moj otac je htio, pokojni, htio je da se vrati, dok je ustaša njega uhvatio i silom bacio ga na stranu i rekao: ne, ne idete vi kući, vi idete u Gradišku, kaže. Tu smo u Gradiškoj prenoćili na Marvenom placu, izjutra prebacili smo u Staru Gradišku. Tu su očeve i starije oterivali na stranu, brata i oca. Tražim te, nezapamćeni oče moj, gdje leže kosti tvoje, da li u travi, žbunju, ili pod vrbama nekim, ili kaj samih rijeka koje tu teku. Čutiš, a znam zašto. Zlikovci te učutkaše na zlikovački način. Ipak, ponosan sam na tebe jer si me volio. Često mislim na tebe, moj oče dragi. Kad pogledam svoga sina, ja zamišljam tebe da sjediš pored mene, moj nezapamćeni oče. Oče moj dragi, da li su ikad do tvog mrtvog srca dopirali daleki jauci i sve one suze isplakane što isplakaše moje djetinje oči. Nezapamćeni oče moj, ne znam gdje si. Dolazim na velika i ogromna polja, ponosno, bez suza i bez straha, gledam, na sve strane gledam i gledam i samo gledam, a ne znam gdje si. Palim svijeće, a ne znam gdje si. Ja proklinjem zlikovce što mi te uzeše i proklinjem sudbinu što nam takva biješe i proklinjem život ovakav kakav jeste. Ja i mati i dvije sestre su ostale. Dobivali smo za hranu samo gorku puru. Vadila se voda iz jednog bunara gdje je bilo i kose. Znači, bilo je leševa u tom bunaru. Ali ipak smo ih pili. Oni su kupili djecu malu, odvodili u jednu prostoriju i gušli sa plinom. Prvi put uspio sam nekako da se izvučem. Stao sam, pobjegao sam materi, a drugi put kad su me uhvatili, jedan me ustaša gurno, pa sam se ozlijedio i mati plače, a jedna ustaškinja podiže me, a mati dođe pa kaže: vaše dijete. Kaže: jes. Pa šta čekate, de dijete, previte. Mene je uzela mati i odvela tamo među zarobljenike, ove žene, kao previla, nešto je stavila i odvela me kod jednog stuba betonskog. I tu smo se mi sakrali. I tako da sam ja tu imao, ono što kažu, sreću. Poslali su nas u Jablanac. bila straža koja je dovijela svoju hranu. Ja sam dolazio kod te straže, dvojice, i oni su meni uvijek ono ostatak davali u šaku ovako. Malo jedem i odnesem svoje materi i sestrama. Sjedio sam jedan put baš kraj Save, još je bilo sa mnom, gledali smo leševe kako idu. Gledali smo, ali nismo se bojali. Nismo se, kako preko, zgrozili tome. Zašto? Jer nismo vjerovatno bili toliko zreli da se zgrozimo, iako je to grozno bilo. Bez nogi, bez glava, leševi su išli, ametiljci oplovili Savom. Kasnije sam se prebacio u Mlaku. U Mlaki ista stvar, rane nikakve. Tu su odvajali djecu od majke. Teško mi je pričati. Jedna me ustaškinja uze za ruku i odvede u red. Bježim, plačem i vičem, ne daj me majku. Leti majke i vata mi za suknju. Ona mene drži, plače i ustaša dolazi i otma. Otma me, tačno se nasil, otmaju i baca tamo među drugu djecu. Tako su nas rastavili. I moju sestru Zoru i mene. Oni su rastavili, sestru Maru su ostavili od godinu i pol dana sa majkom. Oni su ostali i tada su se vidjeli zadnji put. U Slavnu je sunčan dan, svi smo zajedno bili, jedno drugo gledali, mazli se i voljeli. Kad zlikovci dođoše, svi u jednom danu, plaka smo, svi zajedno, izgubišmo nadu. Bilo je to davno, preko 65 ljeta, kada sam vas vidio kao mladog cvijeta. Kada su nas razdvajali, ti zlikovci gordi, vaš mi pogled ostade, u srcu i duši, u mislima mojim, sestre moje mile. Ja vas dobro ne zapamti, sestre moje mile, zlikovci nas rastaviše i nas silu protjeraše na sve strane svijeta, sestre moje najmilije. Vi ste mali anđeli, moje drage seke, vas braco vas voli kao najljepše i najdraže cvijeće. Uvijek ste mi bile u srcu i duši, u mislima mojim, i u snu i na javi, sestre moje najmilije. Zlikovci vas ubiše na zlikovački način, prekunuše vaš tek započeti život, krvnici i zločinci, ne zna se tačno koji su dželati veći, zato ja tugujem, ja prestati neću. Tugovaću za vama, jer ja tako hoću, plakati, plačem, ja prestati neću. Trpali su nas u teretni voz, gdje je bila slama, Marva se prevozila. Neki nisu mogli penjati se, a one su jednostavno bacali nas kao životinje, ništa drugo. Tu smo ostali dugo, najmanje dva dana. Sjećam se samo da je taj voz kretao i opet se vraćao, curikao. Zašto? Ne znam. Nakon izvjesnog vremena stižemo mi u jedno mjesto. Vode nas u jedan park, kaže skidajte sve sa sebe, to je bilo na parenje, da se parim. Sve su skidali, bile to curica čak i 13, 14, 15 godina. Svi smo goli, kasnije izvjesno vremena, bacili su nama, svak traži svoje, ja nisam uspio naći svoje, ne mogu. Odem tamo onoj u bijeloj mantili, go pravo. Ona ode negdje i donese mi neku suknicu, ja obučem suknicu. Bilo još djeca koji nisu mogli naći svoje. I onda su nas odveli u logor. Vidio sam žica okolo, vidim rijeku. Nisam znao koja rijeka, normalno, to je rijeka Kupa. Daju nam neke brojeve oko vrata, gladni, žedni. Ja sam legao gdje sam mogao naći u slamu, normalno. Nema pokrivača, nema ništa. Tako da sam ja tu ostao u tom krugu, ograđenom bodljikavom žicom, otprilike 2 mjeseca. Žene su prolazile, bacale su nam hranu, voće, kuruzu, što su imali. Čak su neke i plakale. Neke su prolazile mrkim pogledima, a mnoge su bile nježne i prave majke.
U tim, možda sad kad gledamo u vašem životu, najdramatičnijim trenucima, vi ste sami sebe, iako ste bili dijete, hrabrili, tako ste zapisali u vašoj knjizi riječima, ne daj se Đuro, uspjećeš.
To je živa istina. Sad ću vam dalje pričati. Dolazili su mnogi, uzmali su djecu koja je bila sposobna da čuva stoku i odvodili. Svaka im čast dobrim ljudima. Dolazi jedan čovjek sa biciklom. Traži jednog mladića koji može da čuva stoku. Gleda on okolo, gleda, a ja sam privukao se, njemu uvatio njegov bicikl, čvrsto i drži. Ja kažem, povedite mene. A on kaže, ti si malen. Ja počeo plakati. On samo gleda koje je bude. Ja kažem, povedite mene, molim vas, vi ste moj otac. To je čudovato da sam mogu tako nešto izmisliti, pa to danas ne mogu izmisliti tako nešto. Dijete od 5 godina. Vi ste moj otac. Kad je on to čuo, pogleda mene, gleda, kaže, kad sam ti ja otac, ideš sa mnom. Uzeo me biciklo, odveo me u selo Jazvenik, tu je bila njegova kuća i tu su bili djed, baba i moje sina. 2 curice od 15-16 godina i njegova supruga. Neko je rekao, ne znam ko je od njih rekao, pa on nije sposoban, kaže, ne da oda kao da čuva stoku. On je mene ostavio. Ja sam jedno vrijeme osjećao se dobro, zaista, davali su mi sve. Sve što su mogli, dali su mi da se oporavim. Tu sam ostao kod njih isto, ja mislim, 2 mjeseca. Ali sam se tada još više razbolio. I oni su odlučili da mene dadnu u bolnicu. Njegova supruga i još jedna komšinica. Jedno jutro uzeli su me, nisam mogao odati. Uzeli su me i nosili do Siska u sisačku bolnicu. Ta žena, supruga Franja, ona je poljubila mene i plakala. Zaplakala. Plakala je dugo, gledala me. Đuro, doća po te. Koliko sam ostao tu u bolnici, ne znam. Sjećam se samo bijeli mantila da su letli oko mene, da su mi nešto davali. Nakon nekoliko dana, koliko je to bilo, tačno ne znam. Ja sam se našao na istom mjestu u parku gdje je žicom ograđena kraj same kupe povratak na staro. Ja sam legao kraj jednog dečaka koji je imao ponjevu neku. Kad sam izjutro ustao, prepoznao sam. Taj dečak bio je Rade Trivić iz Dragelja. Bili smo svaki dan zajedno, stalno. On se jedan put razboli. Ja sam plakao, gledao ga. Daju mu neke lijekove i on se oporavlja. Rade, hvala Bogu, ozdravio je. Otkriva me ona u bijelom mantilu, nas dvojica. Gdje je ovdje Rade Trivić? Ja kažem, evo ga leži. Rade, jes prepodan je umro. Rade ustade. Ja pogleda ovako više kao žena u crnu. Žena iz mog kraja, žena koja je bila i moja tetka. Daljnje brodu. Mijeljka se zvala. Ljubi ona mene, ljubi njega. Kaže, ja sam došla po radu. Tetka, ja kažem, povedi i mene. Ona šuti. Odoše sredili tam papire. Radu sad uzmeju, ja gledam, plačem, suza stiže, tetka, povedi mene, molim te. Ne mogu, Đuro, nemam dozvolu, tražit ću dozvolu, doći po tebe. Ma kak, ja ne prestajem plakati. Ona uzma Radu, Rade nije mogao ni hodati, uzma Radu, nosi, a ja ne znam šta me je držalo, koža i kost. Ali sam ipak čudnovato mogao let, odlaze one. stao sam kao stup. Nisam se znao pokrenuti. Od jednog momenta, kao da me Bog rekao, kao da me nešto gurlo, bježi Đuro, bježi Đuro. Ja sam poletio, hvata me jedna čuvarka. Kuda ćeš, mali? Ja kažem, eno moje majke. Ona gleda mene, kaže, dobro, ajde. Znala je ona, normalno. Letim dalje, zaustavlja me druga čuvarka. Kućeš, mali? Ja kažem, eno moje majke, letim njoj. Ova će, prva što me zaustavila, kaže, pustite djeta. Vjerovatno da je znala situaciju. Ja sam letio za njima, ja ne znam sam odakle mi ta snaga bila. Kao kostu. Ulica, jedna je bila krivina, izgubiše se od jedan put. Ja sam letio, padao sam, letio, narod gleda. Kao privid, ono što naš narod kaže, kao privid i ništa drugo. Letim prema željezničkoj stanici. Tražim njih među onim narodom. Ona sjedi u jednom ćošku i drži radu. Vičem, tetka, molim te, povedi mene. Ne mogu, Đuro, nemam dozvolu. Suze idu, plačem ja i samo vičem, povedi mene, povedi mene. Ona kaže, dobro, ajde šutu, mir se, nemoj plakat više. Zaista me povela. Sjeli mi u voz. Ti ćeš raditi onako kako ti ja kažem. Kad naiđe neko, kad kažem pod klupu, odmah pod klupu. Tako je bilo. Ide kondukter, ona meni pod klupu i uzme suknju i skute i baci na mene. Bila je jedna kontrola ustaška i to smo prošli. Isto me sakrivala pod skute. Dolazim u Okčane, ulazim u autobus. Niko nije kontrolisao, to je dobro bilo. Pred Gradišku sakrio sam se isto dole. Sakrila i bacila me ono sve na skute i ono sve. Zavukao sam se praktično među noge njoj i gotovo. Na kako je bilo. Prošli smo most, niko nije kontrolisao, a ustaša bilo da se nije moglo prebrojati. U Gradiškoj. Mi smo izašli iz autobusa i krenuli prema Gornjim Podgradcima ovim putem. Skreće ona, ulazimo u jednu staru kuću, kuca ona zapravo. To bilo je rano jutro. Otvori jedna žena, muslimanka. Mi posjedašmo nas dvojica, pita ona, jeste gladni? Pa vidi, kaže, nisi jeli. Ona nam je spremila jaja, sira i čaj. Mi smo tu najeli se, onu tavu nije trebalo ni prati. Mi smo krenuli, jedno vrijeme, ona je mene nosila, a tetka je nosila Radu. Kaže, idite sad tuda, je tuda pokazala nam put, poljubila me, mene, tamo se manka, i kaže, čekaju te tvoji roditelji kod kuće. Mislim, zaista. Ona je vratila se. I plakala je. Ta ista muslimanka plakala. Idemo, bilo je blato. Ja bos u suknici. Bilo je jesen, novembar mjesec. Bili mrazevi. Hladno bilo, jednostavno hladno. Idemo mi, ne mogu više tetka. Uzme ona mene malo, ponese. Ne može rad. Uzme nas oba dvojicu, ne može ona nositi. Ja kažem, tetka, nosti Radu, ja ću nekako. I ona stalno viče, Đuro, eno još malo, eno tvoje kuće, eno tvoje njive, doli imao njivu u pikovskim tablama, evo tvoje njive, sve mi tješi, sad ćemo mi doći. Jedan put zaboli me koljeno. Koljeno toliko zaboli da se okrenula noga. Tačno se okrenula. Priđe ona meni, namjesti nogu. Sjedaš mi u ono blato i ona poče plakati. Šta će? Kaže, ja ću tebe nositi. Nemoj ti noći, ja ću nekako se boriti, a ti nosi Radu. Tako je bilo. Došli smo od Drgelje, tu baš gdje sad igralište, kod mog rođaka Veljka Koljana. Narod se skuplja, gleda nas. Ja sjedim, treba tetka doći, što je tu bila po mene. Nikom ne dolazi. Gledam oko sebe, Bože, dragi. Nikom ne vodi. Svi se razišli, ja ostao sam. Sam zamišljam. Bože dragi, zamišljam, razmišljam isto kad kažem, Bože, hoće li me iko, priči me, hoće li me iko uze. Jedni mi rekli već da nema kod moje kuće nikoga, bila je to stara kuća, srušena. Ova tetka nije dolazila do sve naveče. Naveče dođe ova tetka, što mi izbavila Mijojka, pa Đuro, jel nije stana dolazila da te odvede, nije niko dolazio. Ona mene uzela za ruku i odvede kod njih. Tetke. On se počeo svađati. vidim ja da mene neće niko. Ali ipak je primila me. Ja sam ostao tamo, ležao sam na slami kod onog zemljanog šporeta. Bio sam toliko bolestan da sam sve što sam pojeo izašlo iz mene. On smislio da nema od mene ništa, da je gotovo. Oni su javili tetke ovaj u Grbavcu, ima tetka Petra. Oni su mene odveli sa nekim volovima kod te tetke Petra, od mog oca sestra. Kad sam došao kod tetke Petre, ona se isplakala i kaže, Đuro, čudo od djeta, koža i kost. Tu neko dobaci, eno, vide mu se pluća, sunce ugrijalo, vide mu se pluća, ne, ja samo koža i kost. Tetka me Petra spasla. Davala meni ranu iz početka sve malo pomalo, sve pomalo, malo više i više. Tako da sam se ja kod nje oporavio i bio sve do oslobođenja.
Vi ste se u ratu izuzetno napatili. Iz vaše priče, evo koju dijelite i sa slušaocima Radija Republike Srpske, očigledno je da ste nekoliko puta čudom preživjeli i ovaj život koji sada živite dugujete vjerojatno i nekim dobrim ljudima koji su se našli u dramatičnim trenucima. A vaš život poslije rata skoro da je bio jednako dramatičan, možda ne toliko pogibeljan, ali dramatičan.
Poslije rata odlazim u dječji dom. Vratio sam se prvo s bratom u svoje rodno selo, u kuću staru. Brat se oženio, znaje me tukla, dok mi nije jednog istukla da sam unese spao. Naki slomljen, naki modar. Otišao sam u Gradišku pješke. Našao sam svog jednog rođaka koji je bio već u domu i dom mi bijade otac i majka. Teško sam učio jer sam imao šokove, imao sam misli koje su uvijek navirale one najgore. Izučio sam osnovnu školu tu. Poslije osnovne škole krenuli smo prema Banja Luci, Zenici, Tuzli, a naš šestorica došli smo do Sarajeva. Upisujem se u industrijsku školu za obradu i preradu metala. Izučavam zanat. I to je bila trauma. Više sam sanjario o tim traumama nego što sam slušao nastavnik. Čak sam nekad pomišljao da i oni mene ne razumiju, da me smatraju propalim kao nesvjesnom djetetu, ništa drugo. Najteži moment bio je kad sam pisao o majici 8. marta. Trebao sam napisati jedan sastav, nisam znao. Svi pišu, ja sjedim i gledam. Nastavnica Nada Samouković, Đuro, što ne pišeš? Ne znam šta da pišem. Zašto? Nema majke. Ne znam. Ona je pocrvenila i ušutila. Poslije časa svi predaju pismeni, a ja ništa. Zovu me u zbornicu kod direktora, ja im objasnim. Direktor kaže, Đuro, napišite u domu šta znate o vašoj familiji, o materiji ovo. Nakon 2 dana sam napisao, prepisao lijepo, oko 6 listova. Oni su u zbornicu to čitali. Kako mi nastavnica Nada reče, da su svi plakali. Pisao sam drhtavim ruku, boli u srcu i duši. Taj sastav dali su mi peticu. To mi je bila prva i posljednja petica. Volio bih i ja da sam nekad sretan i voljen bio majko, da budeš uz mene, da me ljubiš, da me grliš, majko, da me voliš, majko, da me voliš onako kao što majka voljeti zna. Fala si mi na pismenome, na času majčina jezika. Pisati o tebi trebao sam, majko, ali nisam znao šta da o tebi pišem, jer te ne znam, majko, iako stalno ja mislim na tebe. Zato nisam ja pismeni, majko, napisati znova. Iako sam ja pismeni napisao majku, a o tebi ništa ja ne znadoh, ali to bi jako osjećaj moji duša i srce prema tebi, majko. Ja napisao tebi tako tužno, tako nježno i tako osjećajno da svi nastavnici zaplakaše, majko, i meni se pridružiše i olakšaše mi tugu. Jer bez tebe, majko, i bez tebe, oče, moj život postade zloban, pun tuge i žalosti i trajace cijelog života mog. Teško je pupoljku bez svjetla i sunčevog sjaja, a meni je, majko i oče, bez vašeg zagrljaja.
Za sve ovo što ste preživljavali i koliko vam je bilo teško, vi ste se okrenuli sportu.
Jesam. Godine prolaze, učilo se, nisam bio toliko loš đak. U slobodno vrijeme sam igrao fudbal. Jedan moj školski kolega vodi me u klub Iskra. Tu svi bili, svi većinom muslimani, bilo nas trojica, četvorica Srba. Ali bili toliko dobri, toliko prijatni prema meni. A predsjednik kluba bio Atif Purivat. Igram uspješno. Razboljevam se sa 15 godina, nešto malo više od 15. Dobivam upalu pluća, te me šalju u ambulantu, domsku ambulantu, a mnogi drugi su otišli dalje jer su bili u opasnijoj situaciji. Tu pravim veliku glupost. Ustajem, nikoga ne pitam i odigravam polufinalnu utakmicu Iskra i Liđa. Želja je nadvladala bolest. Dalje se liječim, donose mi, šalju mi baš ova srpsko-hrvatskog jezika nastavnica, šalje mi pakete, šalju nastavnici, svašta unutra, rane, slanine, meda, prave uštipaka, kod kuće, šalju mi. To mi je bilo mnogo drago, suze su mi često išle, jer neko mislio na mene. Tako boreć se, izučavam taj zanat, direktor Iskre, nalazi mi posao na Alpašanom mostu. Imao sam kartu za voz, a za autobus od željeničke stanice do Bistrika, gdje su mi našli isto moji drugari, jedan Muharem koji me našao kod jedne muslimanke koja me prvi put pitala, stara je bila, kako se ti zoveš? Ja sam rekao Đuro, ona je mene rekla, to je teško izgovarati. Ja sam rekao, zovite me kako god ćeš, zovite me Mustafa. Samo pustite me da uspavam. A gledam onaj kauč, čisto lizov čovjek. Zaista ona me pustila. Ne smiješ, kaže, odnositi mast i slanu i ovo, neću, mislim, samo se. Bila je super žena. Uvijek me ostavljala od svoje hrane, hranu koju nikad nije naplatila. Igrali smo protiv željeničara, pobjedili smo 2-0. Dao sam jedan gol i smatrali su da sam bio najbolji igrač. Došli su po mene trener željeničara i pitali da pređem kod njih. Pristao sam. Radio sam i trenirao. Trenirao sam mnogim kolegama, Lukom Ristićom, Slavkom Ristićem, Acom Ristićem, Dizdarevićem, Muharemom, Fazlagićem i mnogim drugim koji smo bili zaista dobri prijatelji, dobri drugovi. Bilo je teško, jer slabu sam hranu imao. Jeo sam većinom suvo, jedino ono što sam dobil u kantini u preduzeću. Kad sam na Alpašnom mostu radio, Ivica, majstor, Đuro Bil mogu odnijeti 20 kila brašna u moje selo, Šrakno selo, od Alpašnog mosta, Šrakno selo, ja mislim 6-7 kilometara. Mislim samo se, Bože moj, ali moram, šta ću. Uzmam ja 20 kila brašna u vreći, nosim, a on meni dao neku ceduljicu. Ja tu ceduljicu, kad sam se odmarao, pročitam, piše, podaj ovom mladiću da jede. A ja jednik uzmem onu ceduljicu, stavio u džep, pa negdje ispalo. Kad sam došao predao toj ženi, sjeo ja, gleda ona mene, gledam ja nju. Ja kažem, vaš je muž poslao neku cedulju. Gdje je? Ja kažem, ja izgubio. Pa šta je pisalo? A ja onako zbunjen, gladan. Pisalo da sam gladan. Ja nisam rekao da dadne ti jesen, ne pisao da sam gladan. I zastao nam je dade kupusa, slanine, tam natrpa kruva. Najedao se ja i otišao. Željenča te godine ispao iz prve lige. Igrači se razbješali, pogotovo Pašić, onaj najbolji igrač. Ja sam bio među 16. Na trening utakmici udari me krajnicu i odvezli su me u bolnicu, stavili gipsove, ništa nije mi pomoglo. Morao sam operisati meniskus i operisao sam ga 27. marta 1958. godine. Od tada moja karijera je bila ugrožena kao fudbalera i vjerovatno doprinijela da nisam postigao ono što sam želio.
Gospodine Đuro, u tim teškim vremenima kakva su generalno bila i vaš život u njima i nije bio tako loš, kažem, za ono vrijeme i one uslove, pa ipak vi ste odlučili da iz Sarajeva idete dalje. Zašto i gdje?
Za Sisak. Da vidim mjesto gdje sam bio i da pokušam pronaći ma koji znak za moje roditelje i dvije sestre. Da bi lakše našao posao, da se učlanim u jedan klub i da igram u njemu. To mi je uspjelo. Posao sam dobio odmah. Stan dobio odmah, igrao uspješno u Metalcu, a kasnije u Segesti, koja je bila u drugoj ligi. Tu sam upoznao mnoge ljude, Makedonce, bilo je Bosanaca. Volili su me svi, interesantno, vjerovatno radi fudbala. Nisam bio obražen čovjek, uvijek sam bio prijatan, uvijek sam bio veseo, iako srce i duša bila su u tami. Tu igram i pokušavam pronaći roditelje i sestre, ali nažalost ništa nisam mogao naći. Upoznajem dva Makedonca i poslije učenja engleskog jezika, što nam je predavao jedan doktor. Doktor je nam pričao o zapadu, jer je bio naklonjen ka zapadu. Govorio je na zapadu dobro i ja jedan put dočekam ga pred ambulantom i zamolim ga za nekoliko pitanja, on mi je rekao da može. Mi smo ošli u kafanu, rekao sam, ja brado tamo ću. A o meni, i ja Đuka, kaže, i ja brado ću. Ali teško. Kad je kurs završen, pružio mi ruku i rekao, sretno Đuka, da uspiješ u svom životu. I više nikada nismo se vidjeli. Dogovorili smo sa ovim dvojicom Makedonaca da idemo, krenuli smo. Skoro došli do granice, to je granica prema Austriji bila. Naišli smo na jednu karaulu koja je bila na Brdašcu. Od njih dvojice nije ni jedan htio ići da vidi šta je unutra. Ja sam otišao. Kad sam unutra unišao u tu karaulu, vidio sam tri stolice, sto i tri kreveta. Nasmijao sam se i rekao, Bože dragi, kao da su mislili na nas. Siđem ja i smiješim se. Ja kažem, nema gore nikoga. Kažu, ne mogu. Ne, ajmo mi gore spavati. Ma kak. Oni šute. Šta je bilo tomo? Mi smo riješili da se vratimo. Ću se vratiti, ja kažem, tu je granica. A, mi smo riješili da se vratimo. Ubjeđivo sam i sat vremena. Nisu htjeli. Šta ću? Mislim sam da sam krenem. Bilo je zaista opasno. Vraćamo. Išli smo tako, išli. Kad ispod moje noge puče svjetleća raketa. Osjetli, mogu bigle kupiti. Povika sa svih strana stoji. Mi stali. Uhvatili su nas, odveli, ispitivali. Oni su priznali. Meni su vezali ruke, ali nisam htio priznati odmah. Bili su Srbijanci, breh, reci, kažem, nema problema, mi vatamo svaki dan. Aj, priznat ću ja, gotovo. Skinuli su mi lisice, jedan vojnik masira mi ruke, trebao Srbine, kaže, odmah, reci, kaže, ne bi te ni vezan. I tako smo i prebačeni bili u Sisak i u Sisku pustili da idemo i da idemo raditi. Došao sam u firmu, majstor mi je rekao, gdje si bio? Cijelu nedjelju, a ja kažem, bježu. Kuda? Pre granice, on su bježi. Nakon kratko vremena zove me Bukovac Vinko, sekretar. On je bio u fudbalskom klubu, Metalac isto, član, mislim, bio u upravi. On je mene molio, na kraju plače ko malo dijete, Đuro, ostani, ja znam da ćete opet bježati. Druže Vinko, ja kažem, ne mogu, ja sam liješi. Kad smo se pozdravljali, poljubili smo se, plačemo ovo dvoje. I ja sam otišao. Zadregeljevamo. Naišao na dva kolegu, Simu i Zdravka, i mi planirali da bježimo. Krenuli smo nakon mjesec dana, prešli granicu. 27. septembra 1958. godine u 5 sati i 35 minuta. Išli smo dalje do Filaha pješke, puto. Šalili smo se i išli, iako lako nije bilo. Prespavali smo kraj jedne rijeke, u jednom šumarku. Bila je hladno, pa smo naložili vatru i tako smo tu prespavali i krenuli dalje pješke. Došli smo u Filak, uzeo sam karte, pošto sam malo više znao njemački, bio sam bolje obučen, mijenjao pare u šilinge. I dođemo u Salzburg ponoć, 10 do 12. Stanica bila puna, nakon par minuta prazna, morali smo bježati, jer uvatila se. I odemo u park, bili smo u jednom žbunju, cijelo noć čučili, malo sjedili, malo čučili. I izutra odemo na stanicu, puno naroda, onda nije bilo problema. Kupimo sendvić, jedemo. Šta ćemo dalje? Mene odrede da ja idem vidim koji pravce da idemo. Prešao sam preko crvenog. Prvi put vidim crveno svjetlo na ulici. Policajac htio me zaustaviti, ali naiđe jedna žena, nešto ga upita, a ja đada i odem. Tako je ti bilo. I mi krenemo pravac Minhen. Kad smo došli do autoputa, krenuli smo autoputom pješke, normalno, nismo znali. Auto su prolazili, ljudi su prolazili, djeca prolazila autima, mahali rukom, smijali nam se. Dvoje djece sjede pozade, jedan vučjak, okrenuo se i gleda, a Zdravko će, e Bože dragi, da mi je biti onaj pas, kaže sada. Naiđe policija, pita za papire, mi smo rekli idemo na crveno i gotovo, ubacili su nas unutra. Jedan drži pušku prema nama, mi sjedimo na strojica pozada, a Simoć, vidio ovaj budala, kaže, okrenuo pušku prema nama, a mi sretni da nas neko uh poveze. Došli smo u Bad Reichenhall, tu su nas ispitivali i odveli nas tamo u tajnu službu američku. Tamo nas ispitivali, tamo smo spavali dvije noći. I onda smo krenuli za Nürnberg u Valka lageru. Bila je grozota, tuča, buka. Mi smo tu bili, normalno ispitivanje, sve ostalo. Simo je dobio politički azil, ja i Zdravko smo ostali u lageru dalje. Radili smo na građevini, išli na igranke, lagali ženama. Zdravko da je student španski, ostavio Brčiće visok, mrša, a ja kao američki vojnik, imao neko bijelu kaput, ja američki vojnik. Ono malo par riječi što sam znao, što sam naučio još u Sisku, izgovorim engleski. Izgovorim, to je sve bilo. Bilo je grozno, bilo je ubistava, bilo je ranjavanja, bilo je svega. Registrujem se za Australiju. Nažalost, na pregledu odbacuje nas 20 i ja među njima. Plačem, kukam, pitam našu vodilju koja je nas vodila. Kad je pročitala ko je sve odbijen, rekla je, Đuro, jesi ikada imao upalu pluća? Jesam. E, rad toga su vas odbili, jer je fleka ostala. Tako sam se ja vratio, tužan i žalostan, u Valka lageru, opet nazad. Bio neko vrijeme, prijetila mi opasnost da i mene premlate Hrvati, nacionalisti, a bilo je dobri, s kojim sam fudbal igrao. Zamolio sam upravo da me pošalju u Cindorf. Dobiješ papire, ideš raditi gdje nađeš posao. Dobio papire, našao posao u američkoj pekari, radio u pekari, jeo krofne. Toliko krofni jeo da u životu malo ko pojede toliko krofni. Jedno jutro ja dolazim sa biciklom, samo mokar, kiša padala. Skupili se ljudi, pitam šta je, a ovaj što je sa mnom mazao tevsije, kaže kom? Idem ja s njima, uvatio me za ruku, vode tamo. Htjeli su nekog Njemca izbaciti, invalida, slabo radio i on nije mogao raditi. A šef ovaj koji je bio, bio je u Drugom svjetskom ratu u Jugoslaviji, bez nosa, bez jednog oka i sav unakažen u licu. Pukim slučajem, ja stanem kraj njega. Radnici ne daju da tog čovjeka izbaci, a on kaže, pa i ja sam invalid, pogledajte mene. Ja sam na Kozari bio, pogledaj šta su radili partizani, pa mene uzme za rame pa me drma. Mene gleda i kaže, to su partizani radili, meni krivo bilo. Što mislim, šta će sad na mene ovako mokrom? Kažem ja njemu, šta ste radili na Kozari, to ste i dobili. On me pogleda i ušuti. Poslije sastanka jedan mi baš naš Jugović kaže, svaka čast što to rekao. On nije razumio, ali ipak posumnio nešto da sam mu rekao. Nikad me više nije pozdravio. Dobio mi papire, i krećem za Hanover. 20. januara 1960. godine, kao da sam pao iz vedra neba. Nikog ne poznam, slabo jezik znam. Nalazim posao, jedan, kasnije prelazim u Deutsche Grammophon, što prave gramofonske ploče. Tu se zaposlim, bilo mi je divno. Igranjem fudbala upoznajem dosta mladića, upoznajem tu jednu familiju Adolf Batke, koji je postao moj najbolji prijatelj, i njegove dvije sestre Erika i Monika. Bili su divni prema meni. Učili su me njemački, ispravljali, pomagali svakako, tako da sam s njima lakše prolazio. Jednog dana otišli smo ja i Adolf na kupanje na jezero Silverzee, Srebreno jezero po našem. Kupali se, igrali lopte, ležimo, dođeše dvije djevojčice, gledali se levo, desno, gledaju, odu tamo pa svrate, idu. I opet kod nas dođu i legnu bliže nas tu i legoše. Nas dvojica pričamo, zezamo se, one se smiju i tako. Pošli su da se i one okupaju, od jedan put poče buka, vika, pomoć. Uletišmo ja i Adolf i spasimo Ritu. Jedna se zvala Rita, druga Rotraud. Spali smo Ritu, izvukli iz vode, davali umjetno disanje, naišli dosta ljudi, ostali ljudi, stariji koji su već bolje znali šta treba sve uraditi. Sve je bilo u redu, povraćeno se. Plakala je, mi se malo tješili i tako, i poslije podne već bila vesela. I upoznali se, ona priđe meni, poče pričati, odakle sam, vamo, tamo, ja šta će već. Reknem istinu, iz Jugoslavije i gotovo. Sjede kraj mene, mislim, Bože dragi, šta će sad pričati. One par riječi izgovorim, sjedim ko vok krajnje, ništa tamo drugo. Tu istu večer išli smo šetati, išli u jednu kafanu, popili sok. Adolf je išao sa Ritom, dok sam ja sa Rotraut. Dani su prolazili, sastajanje, ljubav je rasla i dorasla do jednog velikog vrhunca. Zaljubili smo se jedno drugo, volili smo jedno drugo. Volili smo toliko da rijetko se postoji tolika ljubav. Ali njezini roditelji bili su protiv mene. Nju nateraju da ide studirati, iako ona nije imala volju, htjela je samo sa mnom da bude. Bježala od kuće, dolazila kod mene, plakala je. Jednu večer dođe, otac je isprebio, sva plava krvava. Uvodimo je u kuću, brišemo suze, zovnem Adolfa ovoga, da i on vidi ipak Njemac. Adolf hoće da je odvedem u kući, i ona neće. Ja kažem, ti spavati u mom krevetu, a ja ću spavati s bratom. I tako je bilo. Svanjiva zora. Brat odlazi na posao, Adolf odlazi na posao, ostavimo nas dvoje. Čuje se tugutanj okolo. Dolazi policija. Viče, dere, lupa nogama. Kombi i još plus jedno auto. Imali, bilo je oko 10. Imali su pištolj. Gotov. Kaže, jeste li vi nju kidnapovali? Nisu. Ona plače, viče, nije Đulo kidnapovao. Nije. Kaže, pogledaj kako je pretuko. Pa me jedan sastavi po leđima sa onim pendarkom. Sastavi mi drugi. Jedan me udari nogom. Odmah u auto, u policiju, došla njezina mater, pozvali su mater. Mat kaže, on je nju iskoristio, on je vaka, on je naka, auslender, stranac. Kaže, majko, nije on mene iskoristio. A ovaj inspektor kaže, vidjet ćemo, ićeš ti sad na pregled. Mene u zatvor, nakon prebijenog. Kad su mene poveli u samicu, ona je poletila meni, ja sam držao ovako ruke, svezane. Ja sam nju uzeo ovako, privukao sebi. I držali smo se stegnuti. Policija je vukla mene kao divlje zvijeri. Pali smo na zemlju, nismo se dali rastaviti. I oni su jedva podigli nas, mene odveli u samnicu, a nju u bolnicu. Sutradan dolazi ona i kaže, Đulo, nemoj se ništa sikirati. Ja sam bila u bolnici, pregledana, nevina. A ona meni pričala da je nevina. A da sam letio na to nisu. Pustili su me. I rekao mi je inspektor, izbjegavaj tu djevojku, ona treba da ide studirati, njeni roditelji protiv tebe. Ja kažem, hoću izbjegavati, ako vi budete sigurni da vi povedete račun da je otac ne tuče. Kaže, hoću sigurno. Ona je ošla studirati u Hamburg kod strica. Ja sam otišao dole za Konštanc. 29. oktobra gine moj prijatelj Adolf u saobraćajnoj nesreći, A prije toga 6 dana moj brat vraća s kući svoje familiji, to je ova kuća ovdje. Ja sam ostao sam, bio sam ubijen, ne znam kako se čovjek izrazio, kakav sam bio. E tada sam ustanovio u mom životu do tada istinsku ljubav, našao sam kod nje. Osobu koja me zaista volila neizmjerno, a volio sam i ja nju. Ona je meni govorila, Đulo, ja ću se ubiti, ja ne mogu bez tebe. Ja kažem, ako ćemo ginuti, ginut ćemo ova dvoje. I ja sam je molio, idi, studiraj, kad završi studije, javi se. Ja sam ošao na jug, a ona je ošla, studirala. To je bilo u avgustu mjesecu, dobivam pismo od mog prijatelja Stanić Milorad. Kaže, dolazla je tvoja bivša cura Rotraut i pitala za tebe, Jesse, kad sam to pismo pročitao. A ona je ovako rekla, njega sam najviše volila, volim ga još više i uvijek ću ga voliti. Njegove slike, njegovi darovi nosit ću i imat ću cijelu svoj život. Pozdravite ga, recite da sam završila fakultet i da idem sad na specijalizaciju u Ameriku. Kad sam to pročitao, bio sam ono što rekao Švabo, trost loz, to znači bez ikakve nade u život i bez iščega. Nikad je više nisam vidio.
Nakon svega, ljubav ste životnu saputnicu našli u svom rodnom kraju.
Našao sam svoj rodnom kraju, odveo je Njemačku, zaposljeno onda gdje sam i ja radio. Imali smo stan lijep, kupili smo sve nove stvari, živjeli smo lijepo, složno. Nije to neka ljubav bila, jer smo se tek upoznali ovdje. Ljubav je rasla, povjerenje je raslo, razumili smo se. Dobivamo kćerku 66. godine, 71. dobivamo sina. Živjeli smo super zajedno. Nikakvih problema nije bilo. Vratili smo se ovdje u domovinu, u Dragelje, da bi djecu školovao. Jer sam imao nadu i vjeru da ću lakše ovdje školovati, da ipak budu Jugosloveni, a ne Njemci.
Koje ste se godine vratili iz Njemačke u Jugoslaviju i jeste li imali problema zbog toga što ste tajno otišli iz Jugoslavije?
Nikakvih problema nisam imao što sam otišao, prebjegao preko granice. Bilo je ljudi koji su bili zavidni. Oni su bili zavidni ono što sam stekao. Bilo više zavidni nego radi prebjegavanja granice. Kažem, djeca su rasla, sin se upisao u prvi razred osnovne škole, kćerka u 5. pošto je tamo završila 4. u Njemačkoj. I mi smo fino živjeli, gradili kuću, oni išli u školu. Bilo je lijepo, narod kao narod, zavidan, ali ja sam preko toga sve prelazio. Niko nam nije mogao ništa. I tako smo mi živjeli lijepo. Djeca su izučili ono što su mogli izučiti. Ja za nje nisam mogu učiti. Dolazi rat, kao svaki rat. Kćerka se udaje, sin ide kod kćerke. Mi ostajemo sami. Prođe rat, djeca su se vraćala, dolazila, odlazila. Sin se oženio, kćerka dobila kćerku i sina, a sin dobio je 2 sina, Nikolu i Danila. Sve išlo dobro. Problema bilo neki, ali sve sam ja to rješavao. Supruga se razboli, živjeli smo kao jedna veoma solidna familija, ne luksuzno, ali solidno. Išli smo na more, išli smo na izlete. Supruga se prošle godine razboli, dobila tešku bolest. Sve sam učinio, sve sam radio. Za moje godine, što sam učinio, divili su se i doktori i sestre i pravi prijatelji. 3. aprila, nakon 5. hemoterapije, supruga umire u Banja Luci. I tako ja ostavim. Tako ja ostavim sam. Živim sam, borim se. Cijel moj život je težak, pošten, ali težak. Ali pošteno ću i dalje živjeti.
Životok.
O ljudima i krajevima.
O ljudima
i krajevima.
Slušali ste reportažni zapis samovanja Đure Koljanina u logorima smrti i u dvorac kući u kojem je Životok oživotvorio sjećanje Đure Koljanina iz Dragelja kod Gradiške na pogibeljno djetinjstvo u ustaškim logorima smrti i na materijalno sređen život u poznim godinama kada mu je samoća nevoljni pratilac. Ostanite uz program Radija Republike Srpske, a do narednog Životoka pozdravljaju vas ton majstor Dejan Šušić i autor serijala i urednik emisije Bogdan Ristić.